жаздың күні ыстық көлде халықаралық фестиваль өтті. Жеті өгіз дейтін аймағында. Сол фестивальде мен Қазылар алқасының мүшесі болып бардым. Бір кереметі, сол фестивальда екі бас жүлде болды. Екі бас жүлденің бірі біздің менің алып барған әншім, шәкіртім Эльмира Дәуренбекова болды. Екінші бас жүлде қырғыздың әншісі болды. Оның да аты Эльмира. Сол кезде біз өзіра айтып жатырмыз ғой енді. Шынында да бұл екі ел, ол жерде бірнеше мемлекеттер болды. Екі елдің арасындағы бұл өнер жарысында қазақ пен қырғыздың теңдей түсуі бұл бір керемет жағдай. Саясат жағынан, жер аумағы, экономика жағын мен білмеймін. Өнер жағынан келгенде қазақ пен қырғыз бір-бірінен өнер жарыстырып келе жатқан халық қой. Олар бір-бірінен қалып не озып көрген емес. Сондықтан да олар қазақ-қырғыз бір туған деп айтады. Өнері де солай. Мен енді барлық Қазақстандағы біздің қазақтың өнер иелерінің атынан сөйлемей-ақ қояйын. Бірақ осы қырғызбенен етене жақын жиі араласып жүрген өнер адам ретінде айтсам, қазақ пен қырғызды еш уақытта ешкім айыра алмайды. Себебі бұл халық екеуі бір-біріне өте жақын. Түбі бір, діні бір, ділі бір, тілі бір, қазақшықында жыры бір, қырғыз айтсақ ыры бір. Мен жеке өзім әнші ретінде Қырғызстанменен өте тығыз байланыстамын. Бірнеше рет о жаққа концерттерге барып келдім. О жақтың әншілерінде біз жиі шақырып тұрамыз. Анау Саламат Садықова дейтін, еземіз дейтіміз ғой, әпкеміз бар. Біздің ол кісі Қазақстанның, қазақтың әншісіндей болып кеткен адам. Екінші Роза Аманова дейтін қыз бар қырғызда. Сол біздің мен консерваторияда саздық етіп жүрген кезімде стажировкадан өтті. Кейіннен Қырғызстанға барып өздерінің халық әні кафедрасын ашты. Мінекей екі елдің байланысы. Кезінде Роза Бағланова апамыз Қырғызстанның да, ол кісі Қазақстанның да, Қырғызстанның да халық әртісі екен. Дәл сол кісі қайтыс болып жатқан күні, Роза апамыз өмірден өтіп жатқан күні мен Қырғызстанда болдым. Сол кезде бір үлкен симпозиумға қатысқан едім. Сол апамызды айтып, бүгін осында екі елге ортақ әнші, КСРО кезінде Кеңестер одағының ең әйгілі әншісі, екі елдің халық әртісі Роза Бағланова апамыз бүгін өмірден өтіп жатыр. Сіздерге де ортақ, бізге де ортақ. Осы апамызды бір минут еске алу жасасақ деп қырғыздарды орындарынан тұрғыздым. Бәрі орындарынан тұрып, сонда қошемет білдірді Роза апамызға. Мінекей бұл өнерге деген, осы өнер арқылы біздің ұлтымызға деген, халқымызға деген қошеметіміз бар.